Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл халде, осыған тоқталатын боламыз. Сондай-ақ Ақпанның 9-ы Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Және Ресей Федерациясының астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады, сол қазақтардың әлеуметтік жағдайына тоқталатын боламыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның шетелдермен байланысына арналған хабарлар тақырыбына ойыссақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Делиге сапары кезінде Қазақстанда азаматтық ядролық келісім шартына қол қойылды. Қазақстан елі Үндістан ядролық бекетін уранмен қамтамасыз ететін болады. Қазақстан әлем бойынша уранға бай екінші ел. Өткен жылы уран өндіру мұнда 30%-ға өскен болатын. Ал Үндістан болса, ядролық реакторларының саны жағынан әлем бойынша 10-шы орында тұр. Алайда оған уран отыны ауадай қажет. Сенбіде қол қойылған Қазақ-үнді азаматтық ядролық келісім шартына байланысты, Қазақстан әлем бойынша үнді зауытын уранмен қамтамасыз етуші 4-ші ел болғалы тұр. Оның алдында АҚШ, Франция, Ресей елдері бар. Сондай-ақ Үндістанның азаматтық ядролық бағдарламасын уранмен қамтамасыз ету ісіне Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері де қатыспақшы. Осылайша Орта Азия Үндістан үшін аса маңызды әріптестік аймағына айналғалы отыр. Әлем бойынша 2030 жылға қарай кем дегенде 300-дей жаңа ядролық қуат бекеттері салынбақшы. Оның 30-ы қазірдің өзінде салынып қойды. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай аталған бекеттердің бәрі іске қосылатын болса, онда уран өндіру ісі 3 есеге көбеймекші. Совет үкіметі жылдарында Орта Азия елдерінде уран өндіру ісіне қарабайыр технологиялар қолданылатын болған. Алайда ол елдер өз тәуелсіздігін алғалы бері, шетелдік инвесторлар аталған кеніштерді заманауи техникалармен жабдықтап, соның нәтижесінде өнім көлемі де арта түскен еді. Ескі жабдықтардың да қолданылатын тұстары бар. Британияда жарық көретін Энерго атты апталық басылым редакторы сарапшы Ричард Локхарттың айтуынша,
Kazakhstan wants to increase this but by 2010 to about 15,000 tons.
Қазатомпром уран өндіру компаниясының мәліметіне қарағанда, Қазақстан уран өндіруді 2010 жылға қарай 15 мың тоннаға жеткізгісі келеді. Мұның өзі Қазақстанды уран өндіру мен экспорттау бойынша әлемдегі басты елге айналдырады. Және уранды өндіруші әрі экспорттаушы ретінде Қазатомпром даралыққа жетеді, деді Локхарт. Мемлекет билігіндегі бұл компания биылдың өзінде 11900 тонна уран өндірмекші. Өткен жылы бұл көрсеткіш 8500 тонна болған еді. Болашаққа жасаған жоспары бойынша Қазатомпром 2018 жылға қарай 30 мың тонна уран өндіруді көздеуде. Қараша айында Қазатомпром мен Қытайдың қос компаниясы келісім шартқа қол қойған болатын. Оның нәтижесінде Қазатомпром Қытай жерінде ядролық қуат бекеттерін салмақша. Оның есесіне Қазақстан жаңа уран кеніштерін игеру үшін Қытай фирмаларына 49%-дық акцияны бермекші, дейді Локхарт. Қазірше Орталық Азия ураны Шығыс Азия елдеріне, атап айтқанда Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореяға ағылуда. Егер әлемдік ядролық қауымдастық есебі дұрыс болса, онда Орта Азия ураны алдағы уақытта Еуропаға, содан кейін Құрама Штаттарға экспортталуы мүмкін. Осы қауымдастықтың дәлелдеуінше, қазір Франция мен Литва елдері өздеріне қажетті электр қуатының 1/4 бөлігін ядролық энергия арқылы қамтамасыз етіп отыр. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің айтуынша, Орта Азияның 5 мемлекеті де ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қатысы бар. Ол елдер 2006 жылы Орта Азия ядролық қарудан ада аймақ деген келісімге қол қойған болатын.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадырмен тыңдарман, жоғарда ғана айтылған қазақ жеріндегі толып жатқан өнеркәсіп өндірістерінің енді қоршаған ортаға қалай әсер етіп жатқанына тоқталып өтсек, атап айтқанда Қазақстанның экологиясына арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін Қазақстанның эколог мамандары талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Scanex компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құртып жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендер ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиді. Осы айтқанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәрі керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңке жоқ. Қоршаған орта министрлігін оларды соттау керек осы істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Бұлардың істеп жатқан әрекет сұмдық. Олардың мақсаты мұнай тауып тез уақытта сату. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өнде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып, экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден, оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің шенеуніктермен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, онда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетін сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегінде ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін. Бәлкім әлем жануарларды сақтау ұйымы бар. Сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстандағы саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені ақшаның салмағы басып кететін сияқты көп жағдайда заңның талаптары. Экологияның мәселесін көбісі бізде бір аймақтық деңгейде ғана қарастырады. Яғни Каспийдің мәселесіне байланысты атыраулықтар, ақтаулықтар айтады, Семейге байланысты семейліктер айтады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Қазақ деген тұтас ел болғандықтан біз экологиялық жағдайға тек қана жершілдік немесе бір облыстық аймақтық деңгейде қарамауымыз керек. Ол үшін бүкіл ұлттық деңгейде, мемлекеттік деңгейде тұтас бағдарлама керек.
1993 жылдан 2007 жыл аралығында Теңізшевройл мұнай өндіру компаниясы 138 миллион 648 мың тонна қалдық шығарған. Ал Каспий маңындағы елді мекендердегі әртүрлі аурулар саны 90%-ға өскен. Ал олардың өмір сүру орташа жасы 46 жас. Экологиялық талап бойынша Теңізшевройл мұнай компаниясы жылына 15 миллион тонна мұнай өндіру керек. Бірақ компания биыл 60 миллион тонна мұнай өндіруді жоспарлап отыр. Осы мәселеге орай Атыраудағы Каспий табиғаты үкіметтік емес ұйымынан және Атырау облыстық аймақтық экология басқармасынан қандай да бір пікір алуы мүмкін болмады. Ал бүгін экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов 2009 жылы мұнай өндіру 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир сет Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты такырыптарын тагда эстериңизге сала кетсек. Атап айтканда, Казакстан президенти эл парламентинде кеминде 2 партиянын болууна кепилдик беретин заңга кол койду. Сондай-ак Казакстан өз жери аркылуу АКШтын Афганистандагы күчтөрүнө азык-түлүк менен жабдыктарды тасмалдоонуна муруксат эдетин болот. Жана АКШтын Афганистан менен Пакистандагы арнайы өкүлү Ричард Холбрук Исламабадка барады. Сондай-ак Евроодоктун жогору лавазымдуу өкүлү Абхазияга барды. 37 жаштагы саясаткер Германиянын жаңа экономика министри болуп тагайындалды. Жана Израилде сейсенбиде парламенттик шайлоолор өтөдү. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолу 1 сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүп отурган Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлары эте төмөндөгүдөй. Атап айтканда, акпанын 9-у Казактын улуу акындарынын бири Мухагали Махатаевдин туулган күнү, осуган арналган хабарлар. Сондай-ак Ресей Федерациясынын астанасы Мәскөүдө бүгүндө 20 миңга жуук казак турат, ошол казактардын әлеуметтик жагдайына токтолатын болабыз. Осу жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, Азаттык арналарынан табылыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, ақпанның 9-ы қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Ақынның туған күні жұрт арасында кеңінен тойлануы дәстүрге айналған. Алайда қазақ әдебиетіндегі басқа ұлы шайырлардың туған күндерінің ескерусіз қалуы неліктен деген сауалға ақын жазушылардың өздерінің айтарлары бар. Ал жас қаламгерлер болса, Мұқағали туралы кешенді зерттеу қажет екенін айтуда. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мухагали Макатаевдин туган күнүнүн калыптык болуу элдин оган деген бөлөкчө ыкласында, дейди Казакстан жазуучулар одагынын башкарма төрагасы Нурлан Оразалин.
Халыкка мына акындын, мына жазуучунун туган күнүн атап өтүп, атап өтүп же бир нускал берүү же болмас, жана халык өзүнө эң көңүлүнө конган өлөңү болуба жазган чыгармачылык деген сөзү болуба, сол унаган кезде сол акынга өзү ыкласы кыйлык айткан болуу керек. Анын сыртында өз ар ким әр облыстарда, әр ауылдарда өзбек атап жаткан окурман кабым болатын болса, оган беш ким токтор деп айта алмайды го. Сондуктан пәлелдеп айтуу кыйын. Бул жерде Абайдан, Мухагалиден башкасы акындарыбыздын бир чечимдик күйгөшүп жатыр деги чындыкка сыймайтын болор деп ойлойм.
Алайда акын Аманкан Алим казак әдебиетиндеги улуу акын жазуучулардын дүйнөгө келген кези немесе анын чыгармачылыгынын дарыптелмөөгү бүгүнкү каламгерлердин бейжайлыгынан деп отур.
Әдебиет жанашырларынын немкурайлылыгынан, сосын жалпы әдебиет деги көзқарастын жеке тұлғаларға келгендегі кейбір бұра тартуы, яғни жанашырлық дегеннің бір адамның төңірегінде болмаса, артында іздеушісі барлардың ғана мәселесіне айналып бара жатқан сияқты. Мысалы, іздеушісі жоқ ақын болса, ол қаншама ірі ақын болғанмен ол еске алынбайды. Біздің әдебиеттегі тұлғаларымыздың қадір-қасиетін білмеу тек жанашыры бар адамдардың төңірегінде жұмыс істеу ғана.
Сондай-ак Аманкан Алимнин айтуунча, казиргі акын жазуучулар улуттук жана адабий маселелерге келгенде белсенділік көрсөтө алмайтын көрүнөдү.
Мисалы, биз мына 90 окуясына байланыштуу тәуелсиздик күнүндө алаңга бармайбыз, барып гүл коймайбыз, зыялыларыбыз бармайт, бирде-бир зыялы барган жок. Ал энди Мухагалидин эскерткичине барам, болмаса бир кештерине бармоо ол калыпташкан казыр бизде адабиетчилерде. Кеше мисалы жазуучулар одагында Мухагалидин туган күнүнө байланыштуу кеш өткүздү. Бирли эки гана акын жүр. Мунун баарлыгы биздин акын жазуучулардын коомдук белсенділігінің нашарлығы. Қаттырақ айтсақ, бір-бірімізге деген сыйластығымыздың жоқтығы. Жалпы жазушылардың ішінде ірі тұлғалар жастарға үлгі болатындай мінез көрсете алмайды.
Алайда ақын Сәкен Иманасов Мухагали Мақатаевтың туған күнінің жыл сайын тойлануының өзі кейінгі жылдары жалықтыра бастағандай әсер қалдырады деп отыр.
Жан Сүгіріп бар, Ілияс Мағжан ақын, тек оларды 100-ге көген, 120-ға, 110-ға толған бір тойларында аталады да қалған уақытта естен шығып мүлдем ұмытылып кете береді. Барлық мектептерде де тек қазақта бірақ ақын болған сияқты боп айтыла беретіні рас. Кейде тіпті мезі ете бастау қайта-қайта бір адамдай. Қазақ поэзиясы жалғыз Абайдан тұратын болса не болар еді мысалы? Осындай даңққа ілесіп дақпырт көбірек жүреді. Сол жағыда ультрабиализм бар жоғын анық көзім жетпегесін айта алмаймын. Бірақ осындай нәрселерің бар рас. Онымен жасыратынымыз жоқ. Біз кейде бір адамның артына түсіп аламыз дағы тепеңдей беретініміз бар.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық Мұқағали туралы естеліктер мен зерттеулерге көңілі толмайтынын айтады.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол ол ішіпті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Ол туралы естеліктерді оқысам, немесе ол туралы мақалаларды оқысам, тұшынатында ештеңе таба алмайсың. Бәрі бірін бірі қайталау, қайда барды, қайтып танысты, қай жерге отырды, қай кепеде төбелес шығарды деген әңгімеден арасамай.
Мұқағали Мақатаевтың өмірден озғанына биыл 33 жыл толды. Алматыда ақынның атымен аталатын көше және сол көшеде ақынның ескерткіші қойылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, ақпанның 9-ы қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Теңіздің дәмі тамшысынан білінеді демекші, енді ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың бір ғана өлеңіне тоқталу арқылы оның творчестволық мүмкіндіктеріне тоқталсақ деп отырмыз. Атап айтқанда, менің мақсатым атты жыры Мұқағали Мақатаев ақынның өмірлік байламдарын оқырман алдына ағынан жайып салған дүниесі. Әсте адуында ақын шығармашылығында өлең әйтеуір ұйқас құру үшін жазылмаса керек. Ең бастысы сол ақын жанының әуенін, ішкі жүрек жарды сырын оқырманына жеткізе алса ғана, әлгі өлеңнің шын мәнінде өзінің киелі міндетін атқарғаны. Ал ондай жыр сөз жоқ. Жеке шамырқатынысқа толы ақынның толған сарқылы тұтас адамзаттың мұңын мұңдар шежіре бір дастанға айналып кетеді. Мен жырламаймын, сырласамын. Сыры бер, сыры бар замандаспен мұңдасамын, дейді ақын. Шынтуайтына келгенде, ақының шынайы ғұмыры осындай бүкіл әлемдік азаматтық дәрежедегі жыр тудыра алған сәттерімен өлшенсе керек. Ондай кездерде уақыттың өзі бір сәт демін алып, саябыр тауып, ақынға қызығушылықпен қарауға көшеді. Асыққан уақытпен адамымды абайлап анда-санда бір басамын, дейді ақын. Бәлкім уақыт осындай сырласулар тұсында ғана ақын өзінің шынайы міндетін атқаратын болар. Ал күйкі тірлікпен жырсыз өткен күндерінің бәрінде ақын миымның ине көзіндей тесігінен уақыт құм сағаттай өтіп барады деп көкірегі қарсы айырыла өртенетін сияқты. Себебі уақыт деген Алланың пендесіне берген нығметтерінің бірі емес пе? Өзін де өзгені де алдаусыратпас үшін ішкі бір мінәжаттай өз өзінен туындамаған жырды ақын ақ қағаз бетіне түсірмегенде сияқты. Мысалы, көгендеп жыр қосағын, келмейді жыр жасағым. Бөгендеп бетон менен қоя алмаймын, өзінше емін еркін туласа ағын, дейді ақын. Әсте жұмыр басты жер бетіндегі тәтті тірлік, алдамшы күйкі тұрмыс кімдерді алдаусыратпаған десеңізші? Майлы ас, әсіре қызыл дүние, ерік жігері шамалы адамды, жаратылыстың шынайы сұлулықтарын көре алмайтын соқыр, тіршілік атаулының жан әуенін тыңдай алмас тас керең мүсәпір күйінде өмір бойы сүйрілеп өтеді. Ал дара туған ойшыл ұлдардың міндеті өз замандастарын бәлкім талай-талай келер ұрпақтарды сондай қатерлерден сақтандыру болса керек. Ғайыптан пайда болған сайтандайын жыр туса қайтармаймын. Улатып май таңдайын, ашы тіл ақиқатын айтардайым, дейді Мұқағали ақын. Ал май таңдайлы өзгелерге ашы шындықты айта алу үшін ақын ең әуелі ақиқатшыл қатал талапты өзіне қоя білсе керекті. Мұқағали Мақатаевтың шындықтың ауылындағы қазынаны шырайнала іздеп алаңдап өткен жүрегі ең әуелі өз болмысына маза бермесен, сезім мен ой арпалысында рухани ғұмыр кешкен. Жанынан жалындаған өрт кетпеген, жалықпай өзім-дөзім зерттеп келем. О, жүрегім, орныңнан қобал жыма, жарамсақ жалғандыққа беттетпеген, дейді ақын. Ақиқат 18 мың ғаламның негізгі тұтқасы. Ал абсолюті сол ақиқаттың кішкентай ұшқындары, шапағат шуақтары әр көкірекке орнығып, сол кеудеде одан әрі тамырланып, сәулеленіп, енді өз айналасындағыларға нұрын құя бастау керек қой. Сонда ғана адамзат баласы арпалысты жолдарда адасып қалмастан өзінің негізгі діттеген мүддесіне жетпекші. Тіптен де мен еместі мен дегенім, сендірмеймін, сенбеңдер сенбегенің, басқаның жаны сырын ұғу үшін өзімді зерттегенді жөн көремін. Адамзат тарихында ғұмыр кешкен не бір ғұламалар сыртқы дүниенің сырын бағып қоймай, өздерінің ішкі жан әлемдеріне үңіліп зерттеген. сондай жырларының бір үзіндісі: «Мендегі бар, сенде бар, онда да бар, демек сенің, менің де сонда қалар. Өз жаныңды алдымен жайып таста, жақсылықтың көкесі сонда болар», дейді Мұқағали ақын. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу — жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Ресей Федерациясының астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады. Оның 12 мыңдайы Мәскеудің тұрғылықты халқы. Қалғандары студенттер, ғылыми қызметкерлер, нәпақасын жат жұрттан іздеп барып тұрақ тауып қалғандар. Кезінде бір шаңырақтың астында күнелтіп, бір арнадан су ішкен екі елдің бүгінгі қарым-қатынасы да өзге тымыды мемлекеттермен салыстырғанда анағұрлым жақсы. Алайда Ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмайды. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікір айтуда. Бұл жөнінде енді өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Мәскеуде 1990 жылдан бері қазақ тілі қоғамы жұмыс істеп келеді. Қазір ол Мәскеудегі қазақ мәдени орталығына айналған. Былтыр Самарада құрылған Ресей қазақтарының федералдық ұлттық мәдени автономиясының құрамына енген. Содан бері қоғам жұмысына сәлде болса тыныс бітіп, жандана бастапты. Бұнда «Қазақ тілі» деген 8 беттік газет аптасына бір рет жарық көреді. Ол 1000 данамен Ресейдің 28 аймағына таралады екен. Сондай-ақ «Қазақ тілі» ру атты екі тілде хабар тарататын интернет парақшасы бар. Осы газеттің бас редакторы орынбасар Қуандықов Шымкент өңірінің түлегі екендігін айтады. Мәскеуге осыдан 17 жыл бұрын табан тіреген екен. Қазір Мәскеу университетінде ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты.
Газет шығарғанымызға үш жыл болды. Ресейдің барлығы 28 регионына тарайды қазақ тілі газеті. Таралымы 999-тік. 60% орысша, 40% қазақша, сондай ғой, енді барлығын қазақша қаламаймыз. Ол федералды қоғам былтыр құрылды ғой, Ресей қазақтарының федералдық ұйымы. Штаб квартирасы Самарада. Бұл федералдық заңға сәйкес қазақтар ең соңғы болып құрды бұл ұйымды. А басқа кәрістер, әзербайжандардың құрылғылары құрғанына уже бір 10 жыл болған шығар енді.
Деген ол сөзін ары қарай былай сабақтады.
Енді бір 3-4 жылда осындай бір тіл курстарына күшейтіп, бір этнокомпонентті мектептер ашылмаса, осы қазақтар тілін ұмытып кетеді ғой. Ертеңгі күні қажеті жоқ болады қазақ тілінше. Бірақ Москва үлкен мегаполис, қаланың бір шетінен екінші шетінен бару өте қиын. Тек қана мынау метроға жақын жерге, мынау орталыққа жақын жерге бір курстар ашылмаса, мәдени орталықта, Ескіліктің мәдени орталығында или біздің офисіміз ашылмаса, мына қаланың шетінде бір орыс мектебінің ішінен бір этнокомпоненттік бір класс ашамыз деген ол бізге әуірушілік болады ғой.
Сондай-ақ қазақ тілін үйретудің де үлкен проблемалары бар көрінеді.
Солар жаңағы неге сұраныс бар бұяқта, қазақ тілін оқимын деген сұраныс бар. Даже орыстардың өздері келіп оқиды, Қазақстанның орыстарда ұлттар бар. Бірақ соны оқытатын мамандығы действующий мұғалім де бір формада либо уақытта сабақ беріп кететін маман жоқ. Бәрі үйреншікті қазақ тілін біледі деген әйтеуір мұғалімдер, мен айтамаймын, олар квалифицированный мұғалімдер да. Бірақ барымыз соны платный оқытамыз өзіміз. Сағатына 300 рубльден, 200 рубльден индивидуальный порядке. Былайша андай бір 30 адам жинап оқытатын мұрша жоқ, помещение жоқ.
Деген ол өзінің балаларын Қазақстанда бір жыл оқытқандығын айтады.
Мен лично өзім балаларымды бір жыл Қазақстанға оқыттым, Шымкент өңіріне. Бір жыл оқып келді, қазір қазақша жақсы біледі. Өзінің балаларым. Басқа балалар енді бәрі мәңгүрт.
Ресейдегі қазақтар сонымен қатар Қазақстан туралы ақпараттан да жұрдай көрінеді.
Біз не тұрсы қазақ тілі, бізге керек қазақ тілі телевизиясын көруіміз керек. Біз орыс тілінде Қазақстан жайлы көрмей отырмыз ғой. Бұяқта не Хабардың телеканалы, не Қазақстанның телеканалы көрсетпейді. Мына Спутникте компания Каспионет дейді ма, не бірі бар ғой осы, ашылып аспанға ұшып кетіп жарылып жоғалып кеткен. Оның біреуі бұяқта істемейді. Онда қондырғы алу үшін бізге 20 000 рубль, 25 000 рубль төлейміз керек. Яғни ол 1000 доллар деген сөз. 1000 долларға алатын қазақ жоқ. Ол алып тұрған оған абонентский платасы бар, анаумен тағы да ай сайын 15 000 рубль төлеу керек. Біздің жанайқа елімізде істейтін адам жоқ. Бұяққа біз керек емессіз, ояқтағылар бізді істемейсіздер, бізді істемейсіздер дегенде сондай бір
Шетелдеги отандаштарды колдоонун мемлекеттик бағдарламасынан да эч кандай көмөк болмагандыгын сөз этти.
Анан шетелдиктерди отандаштарды сууга жардам бердиген бир программасы болду, 2006 жылы курулган. Мен сайттан карап коем аны. Аны президент бекиткен. Анын бағдарламасы бар, өзү пленбайт теңге бөлүнүп деген. Сол бағдарлама карайм да, сонун ичинен эмне орундалды экен деп ойлоп койдум да мен кээде. Сонун бирөө да орундалмады болсо.
Ресей Федерациясы астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады. Сол тұрғындардың әлеуметтік ахуалына тоқталып өттік. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.